Galasi, kota greni use. Ngu baleoko na osio na pekoni, mikiri mbigwe na Jerusalem, mbi na Barnabas, mbi munga tit na teretimbi, mbigwe kandali tiso nzapa fanambiti gwe. Ka, na yatimbeni bumbi so mbi sala gina azoti liti eglize, mbi fana ala ndati nzoni teneso mbi eke faka, na popotia azotia marande, mbi sala ni, mbanga tiso mbi yeti tene yeso mbi sala kozoni, na tiso mbi eke sala fadeso, pekoni angba senge pepe. Ata atite, mbati mbiso maratilo aeke grek, mbeni zo agbulu nangangu pepe titene lofa ganza. Me ambeni itati vene ali na popotie tonga na azotinzi, ala yeti tene afatit na ganza, ala gati giti inga legeti dutingotie na pekotiso esigigi na gbeti mba si ega oko na kris. Ala yeti kiri ti sara ena mba, eye dana teneti azoso oko pepe. Ata na yati kete mbunga oko, mbanga tiso eye ti bata na ala, aita ta tene tinzoni tene. Ambeni zo ayeke daso aba ala tunga na kota zo. Ata ala yeke lani kota, wala ala yeke kota pepe, mbanga timbi ayeke da pepe, nzapa ayeke gonda zo, ndaliti leti zoni pepe. Akota zo so agbumbi na ngangu pepe ti tene mbi sala mbeni yende. Me ala inga tene, nzapa muna mbi nzoni tene ti fana zo ti amarande, tonga na tiso lo muni na pie ti fana juife so. Biani, nzapa so amunga ngu na pie ti ga wato kwa ndaliti a juife. Gilo okola lo munga na mbi ngangu ti ga wato kwa ndaliti a zo ti amarande. Jacques, Pierre na Jean, so azoti Chris a bala tonga na kota zo, a inga tene nzapa mu kwa so na mbibiani, ndani la, ala barambi na Barnabas ti fa tene, e nala eke na beoko, e matereso fade eke gwetie na mbagetia zoti ya marande, ala eke gwetia la na mbagetia juif, ye oko so la unda na eti sala aeke ti tene, e girisati mu maboko na azoti mawa pepe. Yeso mbizia beti mbi kwe ti sarangoni la. Mena ndembeso Pierre asina onchosh. Mbi ketene na leti lo polele. Ndali tiso lo saraye na legeni pepe. Kozoni, lo na ambeni zoti amarande aike tekobe. Megi na peko tiso ambeni zo alondo na mbageti Jacques si asi. Lo gboto tereti lo si lo eke dutinde. Lo kiri lo tekobe na ala pepe. Ndali tiso azoa yeke sara ye alingbi na teneti ndia ti fango ganza. Mbeto ti ala sara lo. Ambeni ita juif amu pekoti lo na sioni mayere ti sarango yeniso. Ata Barnabas kwe atina pekoti ala na sarango marati yeniso. So mbi bala yeke sara ye mbiri mbiri alingbi na nzoni tene pepe. Mbitene na Pierre na leti azo kwe mbitene. Monso mweke juif, mweke sala ye tonga na azoti amarande, mweke sala ye tonga na juif pepe. Asala tonga na nyensi mweke gbu azoti amarande na ngangu ti tene ala sala ye tonga na juif so. Tie, adue juif, eke azoti amarande pepe. Ala so eke azoti siokpare, so a inga ndiati nzapa pepe so. Me yeso e inga eke so. Zo agambiri mbiri na leti nzapa gina legeso lo mana bena Jezu Christ. Me sarango ye alingbi na ndia pepe. Enga, e mana bena Jezu Christ awe. E gambiri mbiri na leti nzapa na legeti mabe. Sarango ye alingbi na ndia la asarasi e gambiri mbiri pepe. Biani, sarango ye alingbi na ndia la asarasi zo oko agambiri mbiri na leti nzapa pepe. Eyeke gilege ti gambiri mbiri na leti nzapa na lege ti gango so ega oko na kris. So eyeke saratonga so, eba so enga, eyeke azuti siokpare tonga na azuti amarande. So afa tene, kris asarasi ega azuti siokpare oko pepe. Biani, Ndiaso mbi dona sese aweso, tungana mbi kiriti lekeni na nduzu, anda mbi wani mbi sarasi mbi gazoti kengo njawe. Timbi, mbi kui kwati njia lani awesi mbi sigigi na gbeti njani titene finiso mbi ekenani aekendali tinzapa. So titene, nandembeso Chris akui nandoti keketi kwa mbi nalola ekui. Nila, mbila mbi ekena fini mbeni pepe, me Chris la ekena fini na yatimbi. Na duti ngoti mbiti zo, mbi eke duti fadeso na fini gi na legeti mabeso, mbi ekena ni na molengeti nzapa. Lo ye mbi si lo katereti lo na kuanda litimbi. Mbi yeti tene yeso nzapa muna e, na nzoni be aga senge ye pepe. Tunga na mbeni zo aga mbiri mbiri na leti nzapa na legeti nja, anda Chris akuigi senge senge.